Virðulegi forseti, mér langar að gera húsnæðismálin að viðfangsefni mínu hér í dag. Í ljósi þess að átakshópur forsætisráðherra skilaði tillögum sínum í gær aðgerðir á húsnæðismarkaði. Það voru fjölmargir sem að komu að þessum átakshópi og heildar niðurstaðan eru 40 tillögur í 7 flokkum. Eins og við þekkjum öll að þá hafa húsnæðismálin verið í hnút undanfarin ár og óþarfa svo sem að fjölir það hér þær fjölmörgu fréttir af vandræðum okkar Íslendingu og þeir sem að hér búa í þeim málum og þá sérstaklega unga fólksins. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu undanfari misseri og mikla áherslu á nýtt húsnæði bendir enn ekkert til að það framboð sem nú að myndast muni henta tekju og eigna lágum. En nú fer fólk vonandi að sjá til lands. Meðal tillagna þessa breiða átakshóps eru stuðningu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, öruggari leigumarkað fyrir leigjendur og þá er einnig rík áhersla á mikilvægi skilvirkra almenningssamgangna. Það er ljóst að þær leiðir sem að farnar hafa verið hingað til uppbyggingu íbúðarhúsnæðis eru ekki að skila sér til þessa hóps. Hann hefur orðið útundan á húsnæðismarkaði. Þá þurfum við að leita annarra leiða, til dæmis með þessum sterku óhagnaðardrifnu húsnæðisfélögum eins og hér er lagt til. Það er eins með þegar kemur að því að bæta stöðu leigjenda þannig að þeir sem að vilja frekar búa í leigu húsnæði eigi þess kost og það sé raunverulegt val. Þannig þarf að gæta réttindum leigjenda og tillögur leiguvernd ættu að vera vel til þess fallnar en gæta þarf þó að því að breytingar á húsaleigulögum verði ekki til þess að hækka leiguverði að draga úr framboði á leigumarkaði. Mikil áhersla er lögð á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga til að bæta stöðuna á húsnæðismarkaði og ljóst er að það er enn verk að vinna. Ég tel þó að þessar tillögur séu afar mikilvægt gagn í þeirri vinnu sem framundan til að tryggja fólki öruggt húsnæði, bæta leigumarkaði og auka framboð af hagkvæmu húsnæði. En það vekur auðvitað sérstaka athygli og ánægju hversu breið sátt virðist vera þessa niðurstöður hópsins. Og sérstaka ánægju vakti auðvitað að sjá að þeir aðila sem að nú sitja við samningaborði í erfiðum kjaraviðræðum virðast vera ánægðir með þessa tillögur. En auðvitað er svo alltaf aðalmálið að það náið sem flesta fram að ganga og verði til þess að bæta hag, milli og láttekju fólks.
Til málstekur háttu til 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður